ในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับผมอยากจะใช้หัวเรื่องว่าผู้หว่านที่ดีหรือเป็นถ้าเราจะประยุกต์ใช้เป็นผู้เริ่มต้นที่ดีก็ได้เป็นผู้บุกเบิกที่ดีก็ได้ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้เริ่มต้นและก็เป็นผู้ที่บุกเบิกและยิ่งนานวันเข้าเราประจักษ์ชัดว่าคนที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้เริ่มต้นต้องมีคุณสมบัติพิเศษผู้เขียนฮีบรูได้บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อใช่ไหมครับเป็นผู้ไปข้างหน้าใช่ไหมครับในตอนนี้อาจารย์เปาโลในพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงผู้หว่านที่ดีที่ผมใช้คำว่าผู้หว่านนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้มันเข้ากับพระเจ้าของพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลเป็นผู้หว่านพระเจ้าของพระเจ้ากับคริสตจักรที่เอเฟซัสพี่น้องครับมีครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมแผ่นดินที่อเมริกาหลายคนมานะครับที่อเมริกาโดยที่พระเจ้านำพิเศษนะครับเมื่อไปนะครับก็มีคิดจักหนึ่งก็จะเห็นว่ามีครอบครัวเป็นครอบครัวมีขอบคุณครับมีเด็กสามีภรรยาคู่สาวนะครับเข้ามานะครับแล้วก็บางคนก็มีลูก3ลูก4คนก็จูงกันเข้ามาโบสถ์ทั้งหมดนะครับเป็นคิดจักไม่ใหม่มากสัก20กว่าปีนะครับแต่ที่บ้านเป็นคนหนุ่มสมาชิกเขาก็บอกว่าเมื่อ8ปีที่มา8ปีผ่านมาเนี่ยคิดจักนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากผมก็ถามว่ายังไงอาจารย์คิดถามนะครับผมก็เขาก็บอกว่าเพราะว่าศรีบาลได้ทุ่มเทเวลาให้กับการใช้เวลากับคนรุ่นใหม่หมายถึงคนรุ่นใหม่ไม่ใช่หมายความคนรุ่นเก่าเป็นความหมายถึงว่าใช้เวลากับคนที่เชื่อใหม่ใช้เวลาหนักมากกับคนกลุ่มนี้เมื่อผ่านไป8ปีคิดจักจึงเป็นแบบนี้ทำให้ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ก่อนนั้นที่เจอครั้งแรกนะอาจารย์คิดถามว่าเป็นยังไงบ้างมีผู้ช่วยรู้สึกดีขึ้นไหมเขาบอกโอ้ดีขึ้นมากแล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงเขาบอกเมื่อก่อนเหนื่อยมากจนไม่อยากจะพูดถึงมันเลยว่าเหนื่อยขนาดไหนนั่นหมายความว่าการสร้างคนการหว่านการบุกเบิกเป็นงานที่เหนื่อยมากพี่น้องครับแล้วประกอบกับเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราอุปมาเรื่องดิน4เหล่าใช่ไหมครับพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับอุปมาว่าคนหนึ่งก็ออกไปหว่านพืชออกไปหว่านพืชดินก็ตกไปที่อะไรครับผลทางตกไปที่พื้นดินที่มีหินอยู่ข้างล่างตกไปที่พงหนามแล้วก็ตกไปที่ดินดีแล้วเมื่อพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชถูกหว่านไปนั้นที่ตกบนทางเดินเป็นไงครับไม่ได้โตเลยไม่ได้เกิดเลยเพราะว่านกเอาไปกินเสียแล้วก็ตกในดินที่มีดินน้อยมีแต่หินพื้นหินเป็นไงครับมันก็งอกขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเมื่องอกเสร็จปุ๊บเมล็ดออกมาก็เหี่ยวไปเพราะว่าข้างล่างมันเป็นหินมันไม่ยั่งรากใช่ไหมอันนี้เกิดแต่ไม่โตแต่พื้นดินที่ตกไปในกลางหนามใช่ไหมครับเกิดแล้วก็โตแต่ว่าไม่เกิดผลเพราะหนามคุมนะครับบางทีบอกว่าตามธรรมดาความกังวลตามธรรมดาของโลกความปิบัติอะไรก็ตามแต่ผูกมัดมันไว้ดูเหมือนกับว่าจะเกิดผลแต่ไม่เกิดผลแต่ดินอีกประเภทนึงก็คือตกไปในดินที่ดีเมื่อตกไปดินที่ดีใช่ไหมครับบางทีบอกว่าเกิดผลกี่เท่านะครับ30เท่า60เท่าแล้วก็100เท่าแต่จริงในสมัยนั้นนะครับเกิดผล10เท่าเนี่ยถือเป็นเกิดผลที่ดีมากแต่พระเยซูก็พูดเวอร์เกินไปหรือเปล่าจะเกิดผล30เท่าอย่างน้อย60เท่าแล้วก็100เท่านั่นหมายความว่าพระเยซูก็คาดหวังว่าเมื่อมันตกในดินดีใช่ไหมครับมันมีโอกาสได้เกิดผลมากกว่าที่คนจะคิดหรือตามธรรมดาที่คนคิดได้หรือที่คนเข้าใจหรือตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นมันจะเกิดผลมากกว่าแล้วก็อ่านต่อไปอีกพระคัมภีร์ก็เปรียบเหมือนกับผู้หว่านเมล็ดเหมือนกันเมื่อคนหนึ่งหว่านเมล็ดพืชนะครับหว่านเมล็ดไปใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงครับเมล็ดก็ตกไปเมื่อตกไปแล้วคนเขาก็คนหว่านก็กลับไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเมล็ดพืชนั้นมันเกิดขึ้นยังไงมันโตยังไงแต่เมื่อถึงเวลาเขาก็มาดูใช่ไหมครับมันก็เกิดผลแล้วก็เกี่ยวเอาไปยุ่งฉางแต่ก่อนที่มันจะเกิดผลน้ำพังพีบอกว่ามันมีเมล็ดที่มันเน่าเปื่อยใช่ไหมครับมันเน่าเปื่อยแล้วมันก็งอกขึ้นมาแล้วมันก็เกิดผลซึ่งเมล็ดพืชนะของเมล็ดนั้นก็คือพืชนะของพระเจ้าและผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่เอาข้าวเปลือกเม็ดหนึ่งไปหว่านลงไปนะครับแล้วเมื่อมันเน่าเปื่อยแล้วมันก็งอกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความพิเศษของเมล็ดพืชใครจะคิดว่าเมล็ดข้าวเปลือกเม็ดเดียวที่ถูกลงไปในดินที่ดีแล้ววันหนึ่งมันจะกลายเป็นต้นข้าวเป็นกอเป็นรวงแล้วก็มีเม็ดอีกเยอะมากที่มันเกิดขึ้นจากเม็ดเดียวนั้นนั่นเป็นอิทธิพลหรือสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในเม็ดข้าวเปลือกแต่คราวนี้พระวจนะของพระเจ้าเปรียบเหมือนกับพระวจนะของพระเจ้าที่มันตกในชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราและชีวิตเราเกิดผลนะครับพี่น้องปัจจุบันนี้นะครับ คิดจักรสัมพันธ์คลองหลวงก็เป็นคิดจักรที่โตมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับมันจะโตได้อีกไหมแต่ผมไม่ได้คาดหวังว่าคิดจักรต้องมีสมาชิกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นหลายพันไม่ใช่นะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีสัก250หรือ500น่าจะพอดีกับประเทศไทยเพราะบางทีใหญ่ไปบางทีคิดสีบานก็จะภูมิใจเกินไปนะครับผมก็ไม่อยากจะมีคิดจักรใหญ่เพราะว่าแบ่งไปเบิกคิดจักรอื่นดีกว่านะครับไม่ต้องไปมีคิดจักรใหญ่แล้วก็ภูมิใจตัวเองมีคิดจักรใหญ่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับไม่ได้หมายความคนมีคิดจักรใหญ่เป็นคนที่ไม่ดีไม่ใช่ครับพี่น้องครับมันจะโตได้ไหมผมก็มีความรู้สึกว่าอ่านพระเจ้านี้พระเจ้าโดนใจหนุนใจว่าให้กลับมาสู่ระบบของพระเยซูคริสต์กลับมาที่การนั่งเวลาใช้เวลากับคนปัจจุบันนี้ผมใช้เวลากับบางคนนะครับผมขับรถไปนะครับไปสอนพระคัมภีร์เขาคนหนึ่งสองคนเอาไปครอบครัวที่ไปสอนพระคัมภีร์คนจัดเวลานะครับเป็นประจำเลยนะครับครอบครัวใหม่ว่าแต่งงานกันผมสอนพระคัมภีร์เลยพร้อมอยากเห็นลูกเขามาโบสถ์ด้วยเพราะคิดจักในประเทศไทยนะครับไม่เหมือนกับที่อเมริกานะครับผมพูดตรงนี้ไม่ใช่หมายความไปอเมริกาแล้วก็อวดนะครับแต่มันหมายถึงว่าผมเห็นบางครอบครัวเข้ามา 4-5 คนมีลูก4คนมีลูก3คนแล้วจุงกันมาสร้างครอบครัวแต่โบสถ์ในประเทศไทยบางทียายถือไม้เท้ามาคนเดียวก็เห็นไหมครับบางทีแม่มาคนเดียววันนี้ดึงลูกมาได้นะครับก็ดีวันพุธอาทิตย์หน้ามาไม่ได้แล้วพ่อไม่ให้มาเราเห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมครับยายกับหลานสามีกับลูกภรรยากับลูกมาแล้วก็จุงกันมาไม่เห็นภาพทั้งครอบครัวเอาเข้าจริงๆนะครับถ้าพี่น้องดูในบทของพี่น้องเองหรือบทของหลวงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ทั้งครอบครัวมาบทจะมาแบบแบ่งๆจะมาแบบลูกคนเดียวจะมาแบบแม่คนเดียวจะมาแบบพ่อคนเดียวจะมายายกับหลานจะมาแม่กับลูกอยู่อย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมครับเพราะนั้นภาพตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องมาให้เวลากับการใช้เวลากับพระเจ้าของพระเจ้ามากขึ้นแล้วมาดูอาจารย์เปาโลนะครับพี่น้องว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างไรหรือมีลักษณะชื่ออย่างไรในการที่เขาเป็นผู้หวานที่ดีหรือเป็นผู้บุกเบิกที่ดีนะครับประการแรกเลยเนี่ยเขามีความมุ่งมานะในการหวานเขามีความมุ่งมานะในการหวานนะครับในข้อ18 19พี่น้องมี7ประการนะผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับผมอยากจะสรุปประการสำคัญนะครับในข้อ17 18เนี่ย18 19บอกว่าท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าประพฤติอย่างไรตลอดเวลาที่อยู่กับท่านตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในแคว้นเอเชียข้าพเจ้ารับใช้องค์ผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจและด้วยน้ำตาไหลต้องทนต่อการทดลองที่จะมาถึงตัวเองอันเนื่องจากพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นของการเริ่มต้นพันธกิจของพระเจ้าเริ่มต้นคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องครับผมเรียนจบพระคัมภีร์มานะครับมีบางช่วงเคยถามพี่น้องคนหนึ่งที่กำลังเรียนปริญญาโทพระคัมภีร์ผมถามว่าไปทำงานกับผมไหมอยากจะมีโอกาสได้ร่วมกันรับใช้ไหมเพราะว่าเราต้องการคนก็ถามว่าเขาก็ดีนะพี่แล้วน้องมีคิดว่าตัวเองมีของประทานอะไรเขาบอกว่าผมก็มีของประทานในการบริหารจัดการคือถ้าผมไปผมก็อาจจะใช้เวลากับบริหารจัดการและมอบหมายงานให้คนหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เชิญชวนเขาอีกเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหลายครั้งนักศึกษาพระคัมภีร์นะครับเรียนพระคัมภีร์มา4ปี6ปีหรืออะไรก็ตามแต่ท่องได้อยู่ข้อเดียวก็คือว่าฝ่ายผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เป็นผู้ที่เตรียมทำมิกชนเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าเขาก็ออกไปโดยความหวังว่าเดี๋ยวจะมีคนมานั่งเรียนพระคัมภีร์กับเขาแล้วเขาก็สอนพระคัมภีร์สุดท้ายคนที่ออกไปก็คือคนที่ถูกการสอนแต่เขาลืมไปว่าการที่เราจะเป็นผู้หว่านพระชนะของพระเจ้าหรือว่าการที่จะเป็นผู้ปลูกเบิกพันธกิจของพระเจ้านั้นนะครับอาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างแก่เรานะครับเขาทนทุกข์แล้วก็เขาน้ำตาไหลนะครับเนื่องจากแผนการร้ายที่มาถึงเขาต่อคนยิวที่คิดร้ายต่อเขาใช่ไหมครับนั่นคือความจริงที่อาจารย์เปาโลพูดออกมาด้วยน้ำตาพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้านะครับเมื่อเราเริ่มต้นพันธกิจหนึ่งหรืองานหนึ่งในคิดจักอะไรก็ตามแต่นะครับบางทียังตาจะไม่ทันไหลเราก็เลิกทำซะแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ทันใจมีความรู้สึกว่าคนไม่เห็นด้วยมีความรู้สึกว่างานไม่เกิดผลเราก็เลิกอยู่ในกลุ่มทีมมัสการอยู่ในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์เป็นผู้นำกลุ่มเซลล์เป็นอะไรก็ตามแต่เมื่อมันไม่เกิดผลเราก็เลิกอาจารย์เปาโลร้องไห้แล้วร้องไห้อีกร้องไห้ด้วยความถ่อมใจกับพระเจ้าเพื่อหวังว่างานที่พระเจ้าได้รับมอบพระเจ้ามอบหมายให้กับอาจารย์เปาโลนั้นมันจะเกิดผลเพราะนั้นผู้ลักษณะของผู้หว่านนะครับไม่ใช่คนที่มองภาพของความสวยหรูแล้วก็ฝันเป็นความเพ้อฝันนะครับแล้วก็เหมือนตัวเองเดินอยู่บนกีบกุหลาบแล้ววันหนึ่งก็จะก้าวไปหยิบถ้วยทองถ้วยรางวัลและเป็นความฝันแบบนั้นพี่น้องครับหลายครั้งพันธกิจของพระเจ้าเป็นงานที่ต้องแลกด้วยน้ำตาเป็นการที่ต้องแลกด้วยการศักดิ์ศรีของเราได้ถูกทำลายลงไปในงานของพระเจ้าและหลายครั้งเมื่อมีงานใหญ่ๆนะครับพระเจ้าจำเป็นต้องทำลายศักดิ์ศรีของเราเพราะไม่งั้นเมื่อเราได้เกียรติแล้วศักดิ์ศรีของเรามันจะขึ้น แล้วก็ศักดิ์ศรีของเราก็จะใหญ่กว่าศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อคนมองดูเราก็จะเห็นเราเต็มตัวเราไม่เห็นพระเยซูคริสต์เลยพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะมีความมุ่งมานะในการเริ่มต้นถ้าพี่น้องนะครับวันนี้มีบางท่านอาจจะเริ่มต้นในงานภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้ท่านในทีมบางทีมในส่วนบางส่วนถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับขอให้ถ่อมใจกับพระเจ้าพึ่งพระเจ้าและน้ำตาไหลมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับคนที่เจ็บใจแล้วน้ำตาไม่ไหลนี่ผิดปกติต้องไปผ่าตัดต่อมน้ำตานะเพราะว่าท่อน้ำตาตันเพราะว่าพระเจ้ามีท่อน้ำตาไว้เพื่อให้เราระบายความรู้สึกของเราความเจ็บปวดความทุกข์ความโศกเศร้าออกมาเป็นน้ำตาเพื่อเรามีโอกาสที่ระบายสิ่งเหล่านั้นอาจารย์เปาโลก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องครับเมื่อมีปัญหามีความร้องไห้อย่าท้อใจครับหรือบางท่านอาจจะเริ่มธุรกิจมีไหมครับเริ่มธุรกิจใหม่นะครับจะมีบางเรื่องที่เราไม่คาดฝันแต่ถ้าเราเป็นผู้บุกเบิกเราต้องมีความมุกมานะต้องมีเป็นคนที่ใจสู้ใช่ไหมครับประการที่สองนะครับทำให้ดีที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในข้อ20 21นะครับและก็ข้อ26 27นะครับ20 21แล้วก็ข้อ26 27เราดู20 21ก่อนนะครับบอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อพวกท่านข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นที่จะทำแต่ประกาศกับพวกท่านและสั่งสอนพวกท่านทั้งในที่ชุมชนและตามบ้านเรือนเป็นพยานทั้งกับพวกยิวและกับพวกกรีกเรื่องการกลับใจมาหาพระเจ้าและเรื่องความเชื่อในองค์พระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าของเราอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งทำสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ต้องทำให้ครบบริบูรณ์นะครับอาจารย์โรมไปถึงนั้นนะครับทั้งที่บ้านก็ได้ถ้าเขาไม่สะดวกในการเรียนพระคัมภีร์ที่บ้านที่ชุมชนนะครับที่ประชุมเราก็ไปตามบ้านถ้าเขาไม่สะดวกกลางวันเราก็ไปกลางคืนพี่น้องครับตอนผมเป็นเด็กนะครับเวลาที่พ่อผมจะนวดข้าวมาก่อนนี่ข้าวนาปีนี่นะครับมันจะสูงประมาณขนาดนี้นะพี่น้องเกิดทันหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเกิดทันข้าวนานะครับขนาดนี้แล้วมันไม่เหมือนข้าวสมัยปัจจุบันนะครับแล้วข้าวเวลานวดข้าวนะครับไม่ใช่นวดนาบข้าวหมายความว่าคือข้าวมันยาวเวลาจะไปเกี่ยวจะเกี่ยวยังไงครับท่วมหัวใช่ไหมครับเพราะนั้นหน้าหนาวมันจะออกรวงหน้าหนาวใช่ไหมครับเพราะนั้นตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับทุกเช้าเมื่อหน้าหนาวกำลังหนาวยังอยากนอนเลยนะครับพ่อผมต้องถือไม้ไผ่ครับไม้ใหญ่นะครับไปแล้วก็ไปหน้าข้าวไปน้องเคยเห็นใช่ไหมครับเกิดไหมทันไหมก็คือไปหน้าข้าวไปถึงต้นข้าวมันถูกยังไงเพราะนั้นหน้าก็คือหมายความว่ามันถูกเปียกฝนเปียกไรด้วยปีน้ำค้างนะครับเขาก็แล้วก็หน้าหนาวเลยนะครับก็ไปหน้าข้าวนะครับเอาไม้ใหญ่นี่ครับแล้วก็หน้าข้าวเพื่อให้มันเอ็นลงไปนะครับเอ็นลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อที่เวลาเกี่ยวมันจะได้เกี่ยวง่ายๆครับแล้วถ้าเราไม่นาบนะครับเดี๋ยวที่หลังข้าวจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ก็ต้องเกี่ยวอันละต้นอันละต้นเลยนะครับเพราะนั้นหน้ามันซะมันจะได้ไม่โดนพายุใช่ไหมครับแล้วก็ทำถามว่าทำไมไม่ทำกลางวันล่ะเพราะกลางวันมันทำไม่ได้กลางวันมันร้อนกลางวันไม่มีน้ำนะครับน้ำค้างที่ทำให้หนักแต่ถามว่าทำตอนเช้ามันหนาวไหมมันหนาวมันเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องตื่นแต่เช้าใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ต้องทำนั่นเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ดีที่สุดอาจารย์เปาโลก็เหมือนกันว่าสอนทั้งตามบ้านทั้งที่ชุมชนนะครับสอนทั้งกลางวันแล้วก็สอนทั้งกลางคืนไม่ใช่หมายความว่าทุกคนมาเลยสอนทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นะครับแต่หมายความเป็นภาพรวมกลางวันก็อาจารย์เปาโลก็สอนได้กลางคืนอาจารย์เปาโลก็สอนได้บางทีงานเราถูกบล็อกด้วยเวลาตั้ง8โมงจนถึง5โมงแต่แท้ที่จริงแล้วการทำงานฝ่ายวิญญาณบางทีไม่มีเวลานะครับผมบอกกับสมาชิกว่าโทรศัพท์ของผมจะไม่ปิดนอกจากแบตหมดหรือว่าถ้าผมไม่รับแสดงมันอยู่ไกลตัวผมไม่ได้ยินแต่ผมจะเปิดตลอดเพราะเรารู้ว่าบางทีพี่น้องมีปัญหาเราก็บอกไม่ได้จะมีปัญหาเวลาไหนนะครับแล้วก็อีกข้อ26 27นะครับบอกว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าขอยืนต่อท่านทั้งหลายว่าแม้ท่านทุกคนจะหลงหายไปข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นในการกล่าวเรื่องพระดำริทั้งสิ้นของพระเจ้าให้ท่านฟังนี่คือภาพของอาจารย์เปาโลคือรักจนถึงที่สุดทำให้มันจนถึงที่สุดหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับเรามีความรู้สึกเมื่อเราทำงานไปเราก็บอกว่าเสียดายเราน่าจะทำแบบนี้เนาะเวลามีปัญหากับบางคนเมื่อผ่านไปแล้วผ่านไปเราคิดได้เราบอกถ้าวันนั้นเราถ่อมใจสักหน่อยเราไปหาเขาเราคุยกับเขาคงไม่มีเรื่องแบบนี้มีปัญหากับสามีมีปัญหากับภรรยามีปัญหากับลูกเท่านั้นเราทำแบบนี้ลูกก็คงไม่มีความขุ่นเคืองแบบนี้หรืออะไรเราจะคิดแบบนี้นะครับแต่ว่าพระเยซูไม่ใช่พระเยซูเป็นคนที่ทำอะไรพระเยซูทำให้ดีที่สุดพี่น้องครับจำได้ไหมตอนที่พระเยซูนะครับได้มีอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวกในยอห์นบทที่13พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับบอกว่าพระเยซูทรงรักสาวกของพระองค์แล้วก็บอกอีกว่าพระเยซูทรงรัก รักนะครับแล้วก็รักจนถึงที่สุดแล้วก็พระเยซูก็รู้ด้วยว่าคนที่พระเยซูทรงรักนั้นจะทรยศพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูก็รู้บอกพระเยซูก็บอกว่าในพวกท่านนะครับจะมีคนหนึ่งที่ทรยศเราแต่พระเยซูก็บอกพระเยซูคริสต์ทรงรักเขาถึงที่สุดหมายความว่ายูดาไม่มีสิทธิ์เลยที่จะบอกว่าพระเยซูไม่รักข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์เป็นแบบนี้ที่ข้าพระองค์ต้องทำแบบนี้เพราะว่าพระเยซูไม่รักข้าพระองค์ยูดาพูดไม่ได้ยูดาสพูดไม่ได้เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงรักสาวกของพระองค์พระองค์ทรงรักเขาทุกคนพระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดหมายความว่าพระเยซูคริสต์ทำหน้าที่ที่จะแสดงความรักต่อยูดาสแล้วยูดาสไม่มีข้อแก้ตัวถ้าเขาไม่ตอบสนองต่อความรักของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเมื่อได้รับหน้าที่มอบหมายอะไรนะครับในคริสตจักรหรือในงานพันธกิจของพระเจ้าหรือพระเจ้าทรงเรียกท่านให้ทำอะไรต่างๆนะครับในชีวิตของท่านนะครับพี่น้องทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ในเอเซเคียลบทที่33ข้อ1จนถึงข้อ6นะครับเอเซเคียลบทที่33ข้อ1จนถึงข้อ6บอกว่าในขณะที่มียามป้องกันภัยอยู่แล้วถ้ามีข้าศึกมานะครับถ้ายามไม่ได้เป่าแตแล้วข้าศึกมาทำลายคนในที่พักอาศัยยามต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการเป่าแตในการปลุกในการเตือนภัยแต่ถ้ายามมาภัยมายามก็เป่าแต่คนก็ยังนอนยามเป็นไงครับยามพ้นผิดเพราะนั้นเมื่อทำอะไรนะครับพี่น้องครับทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและเมื่อผ่านไปเราจะไม่เสียดายว่าเราน่าจะทำแบบนี้เราน่าจะถ่อมใจมากกว่านี้นะเราน่าจะมีความรักมากกว่านี้หรือเราน่าจะอดทนมากกว่านี้เราไม่น่าเปลี่ยนงานเลยเรายังทำไม่ถึงที่สุดพี่น้องครับถ้าพระเจ้าเรียกร้องให้ท่านทำอะไรนะครับในคริสตจักรของพระเจ้าทำให้ดีที่สุดเวลาเราทำอะไรเนี่ยบางทีแล้วเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาเราคริสตจักรนี้อาจจะคุ้นเคยกับการแสดงคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามแต่นะครับหรือภาพของการคอนเสิร์ตก็ตามแต่เวลาเราไปที่ฮอลล์ใหญ่ใช่ไหมครับมีคนเยอะแยะมากแล้วก็ปิดไฟทั้งฮอลล์เลยใช่ไหมครับแล้วทันทีที่ดาราปรากฏตัวไม่มีใครเห็นทำไงครับสปอตไลท์ก็ต้องส่องไปที่เขาใช่ไหมครับแล้วเมื่อเขาวิ่งไปสปอตไลท์ก็ต้องส่องให้ทันว่าเขาไปที่ไหนไปนู่นก็วิ่งส่องทุกที่ที่เขาไปเพราะว่าคนนั้นเป็นดาราแต่ในการรับใช้พระเจ้าเราจำเป็นไหมครับเมื่อเราทำอะไรต่างๆนะครับต้องมีสปอตไลท์ส่องเราตลอดเวลาว่าคนต้องเห็นเราเราต้องอยู่ในที่โจ่งแจ้งเราต้องเป็นจุดเด่นในการทำงานพี่น้องครับการทำงานที่ดีสุดไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ที่คนเห็นการทำงานที่ดีสุดก็คือทำหน้าที่ของเราบางทีคนที่ทำงานด้วยความสัตย์ซื่ออาจจะไม่ใช่ดาราก็ได้อาจจะเป็นคนยกเวทีขายน็อตแต่ละตัวนะครับก่อนนะครับแล้วก็ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็ได้พี่น้องครับประการต่อไปนะครับยอมจำนนต่อการทรงนำของพระวิญญาณข้อ22 23นะครับยอมจำนนต่อการทรงนำของพระวิญญาณ22 23บอกว่านี่แน่บัดนี้พระวิญญาณทรงนำข้าพเจ้าให้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระเจ้าที่นั่นบ้างยกเว้นสิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานกับข้าพเจ้าในทุกเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากกำลังคอยท่าข้าพเจ้าอยู่นี่คือลักษณะของคนที่เป็นผู้บุกเบิกงานหรือเป็นผู้หว่านเป็นผู้สร้างคนอะไรก็ตามแต่นะครับท่านน้องจะประยุกต์ใช้กับตัวของท่านเองเป็นคนที่ยอมจำนนต่อการทรงนำของพระวิญญาณพี่น้องครับเราจำเป็นต้องออกไปด้วยความหวังเมื่อเรารับผิดชอบทีมราชการเราก็ต้องมีความหวังเมื่อเราสอนพระคัมภีร์เราก็ต้องมีความหวังเมื่อเราได้เริ่มต้นธุรกิจของเราเราก็มีความหวังเราทำทุกอย่างเราต้องมีความหวังใช่ไหมครับเพราะทุกคนอยู่ได้ก็ด้วยฝันใช่ไหมครับด้วยฝันนี่เป็นแจ้นุทนแก้วการบอกนะครับแต่ว่าถ้าบางทีก็จะบอกว่าเราทุกคนอยู่ด้วยความหวังความหวังเป็นพลังที่ทำให้เราได้เคลื่อนไปเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เราควรมีเมื่อเราออกไปบุกเบิกคิดจักเราก็คิดว่ามันจะต้องเกิดผลเมื่อเราออกไปรับใช้นะครับมันก็จะเกิดผลมีไหมครับเมื่อเรามาจะไปออกวันนี้เราจะไปแจกใบปลิวนะเราก็มารวมกลุ่มกันเลยสีบานก็บอกเลยว่าพี่น้องครับวันนี้เราคาดหวังว่าจะมีอนุชนของเราสักคนหนึ่งที่นี่โดนตบหน้าจะมีผู้ชายสักคนโดนชกจากขี้เมาพี่น้องขอให้เราไปนะครับด้วยความคาดหวังว่าเราจะต้องโดนชกแล้วก็โดนตบหน้ามีไหมครับเราไม่มีใช่ไหมครับเราจะบอกเราจะเชื่อว่าวันนี้จะมีโอกาสได้คุยกับคนหนึ่งเราจะมีโอกาสได้เป็นพยานจะมีสักคนสองคนรับเชื่อให้ร้อยถามด้วยกันนะพี่น้องใช่ไหมครับ เป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่มากกว่านั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าใช่อาจารย์เปาโลก็คาดหวังจะมีกิจจักทุกที่ข้าพเจ้าไปประกาศข่าวประเสริฐที่มีที่คนที่จะไปประกาศใช่ไหมครับแต่ในตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าทุกที่ที่ข้าพเจ้าไปพระวิญญาณบอกกับข้าพเจ้าแล้วว่ามีแต่เครื่องจำจองมีแต่ความทุกข์รอข้าพเจ้าอยู่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอาจารย์เปาโลจะเลิกไปอาจารย์เปาโลก็ไปแล้วก็ถูกจับคุกจริงๆที่เยรูซาเล็มแล้วก็ถูกฎีกาส่งตัวไปที่กรุงโรมใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเป็นคำอธิษฐานที่พร้อมเป็นการอธิษฐานที่ยอมจำนนพี่น้องครับพระเยซูคริสต์อธิษฐานและผมชอบคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์มากพระเยซูคริสต์อธิษฐานในสวนเกสเซมาเนว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อยากจะให้ถ้วยนี้เลื่อนไปก็คือการถูกตรึงที่ไม้กางเขนเนี่ยแล้วข้าพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์ทรงทำได้แต่อะไรก็ตามอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์เลยนี่คือคำอธิษฐานที่ยอมจำนนต่อพระวิญญาณพี่น้องครับเราคาดหวังสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันขัดใจเราขอให้เรามีท่าทีเหมือนอาจารย์เปาโลนะครับว่านั่นเป็นพระเจ้าอนุญาตบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อพันธกิจของพระเจ้าจะเกิดผลอาจารย์เปาโลถูกขังคุกและอาจารย์เปาโลก็อุทธรณ์ไปที่โรมใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลมีประกาศกับคนมากมายที่กรุงโรมใช่ไหมครับให้กลับใจใช่ไหมเป็นพรเกิดผลนะครับนั่นคือเรายอมจำนนต่อพระวิญญาณนะครับประการที่4นะครับพี่น้องยาวหน่อยนะครับทำหน้าที่ให้สำเร็จข้อ24 25พี่น้องสักท่านนึงอ่านดีไหมครับ24 25ครับ24 25เชิญเลยครับครับแล้วทำหน้าที่ให้สำเร็จควรจะอยู่ในหัวใจของเราเมื่อเราจะเริ่มทำอะไรนะครับผมสังเกตว่าในการประเมินนักศึกษาพระคัมภีร์ที่มาฝึกงานที่คิดจักเนี่ยเขาจะมีหัวข้อหนึ่งให้ติ๊กว่าแรงจูงใจในการทำงานให้สำเร็จของนักศึกษาคนนี้เป็นยังไงแรงจูงใจในการทำงานให้สำเร็จเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเริ่มทำงานโดยความคาดหวังว่ามันอาจจะไม่เสร็จก็ได้มันอาจจะมีปัญหาก็ได้เราทำงานโดยความรู้สึกว่ามันจะไม่เสร็จและมันจะไม่เสร็จแต่อาจารย์เปาโลเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาของอาจารย์เปาโลว่าอาจารย์เปาโลอยากจะทำงานของที่พระเจ้ามอบหมายให้แก่อาจารย์เปาโลนะครับให้สำเร็จในตรงนี้นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าคือการประกาศข่าวประเสริฐที่ได้รับมอบหมายก็แสดงว่าอาจารย์เปาโลตระหนักชัดเลยนะครับว่าหน้าที่หลักของอาจารย์เปาโลไม่ใช่เดินทางท่องเที่ยวไม่ใช่เย็บเต็นท์ไม่ใช่มีความฝันว่าวันหนึ่งจะไปเที่ยวที่โรมไม่ใช่มีความฝันว่าจะทำแบบนู้นทำแบบนี้แต่อาจารย์เปาโลรู้เลยนะครับว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลที่อยู่ในโลกเนี้ยที่มีชีวิตอยู่เนี้ยนะครับก็คืออะไรครับประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องรู้หรือยังครับว่าวันนี้พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยเพื่ออะไรหรือว่าเพื่อจะมีลูกเพิ่มอีกคนนึงไหมหรือว่าเพื่อจะมีบ้านใหญ่กว่าเดิมไหมครับหรือว่าต้องเปลี่ยนจากโตโยต้าเป็นเบนซ์ก่อนค่อยพระเยซูค่อยมารับพี่น้องคิดว่าอย่างนั้นไหมถ้าเรารู้ว่าโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวแล้วเราต้องเข้าสู่ขบวนการนิรันดร์การหลังจากที่เราจ่ายจากโลกนี้ไปใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกโอ้ให้เวลา10ปีนะต้องมีรถเบนซ์ให้ได้นะหรือต้องมีลูกคนที่2ให้ได้นะครับของที่2นี่เราจะไปรับอย่างนี้มั้ยครับหรืออาจจะเป็นงานที่มากกว่านั้นไหมครับพี่น้องเป็นงานคุณค่าฝ่ายวิญญาณนำคนมาถึงพระเจ้าหรือมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าเป็นคนทำงานที่มีส่วนในพันธกิจนิรันดร์ของพระเจ้าและอาจารย์เปาโลตระหนักชัดเลยนะครับว่าพระเจ้าให้เขาได้ทำงานให้สำเร็จก็คือหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐแล้วอาจารย์เปาโลก็ตีค่าเลยนะครับว่าการประกาศข่าวประเสริฐกับชีวิตตัวเองเนี่ยเอามาเทียบกันแล้วการประกาศข่าวประเสริฐกับชีวิตตัวเองเมื่อเอาชีวิตตัวเองกับการประกาศข่าวประเสริฐมาเทียบกันปุ๊บโอ้การประกาศข่าวประเสริฐมีค่ากว่าชีวิตตัวเองนะอาจารย์เปาโลตีความหมายอย่างนั้นนะครับเพราะชีวิตของข้าพเจ้าไม่มีประโยชน์สำหรับข้าพเจ้าเองเมื่อเทียบกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสต์เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราทำหน้าที่เสร็จเราก็ไปอยู่กับพระเจ้า ถ้าพี่น้องท่านใดถ้าจุ๋มอยากไปอยู่กับพระเจ้าพรุ่งนี้วันนี้รีบทำให้เสร็จนะก่อนนอนกันบ้านที่พระเจ้าสั่งไว้เราจะไปอยู่อันนั้นเป็นความจริงนะครับพี่น้องครับพี่น้องสิ่งนี้ควรจะอยู่ในหัวใจของเราพี่น้องยอนนะครับเป็นคนที่ทำงานสำเร็จยอนพระเจ้าให้เขามาเกิดจากพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วเป็นลูกของปุโรหิตเกิดก่อนพระเยซูคริสต์6เดือนหน้าที่ของเขาก็คือทำทางของพระเจ้าให้ตรงไปหมายความว่าให้เขาแนะนำพระเยซูคริสต์พระมาซีฮาลูกแกะของพระเจ้านะครับแนะนำพระเยซูคริสต์แล้วเขาก็ใช้ชีวิตนะครับหลายสิบปีในโลกนี้นะครับอาจจะ30ปีก็ได้เขาแก่กว่าพระเยซูคริสต์6เดือนใช่ไหมหลังจากนั้นก็ให้รับปฏิสัมภารถึงการกลับใจและเมื่อพระเยซูคริสต์มาใช่ไหมครับแล้วก็ยอนให้รับปฏิสัมภารซึ่งยอนไม่อยากจะรับเพราะว่ารู้พระเยซูไม่มีบาปแต่พระเยซูก็อยากจะทำแล้ววันนั้นนะครับต่อหน้าคนทั้งหลายยอนบอกว่าผู้นี้แหละคือพระเมสสโปดกของพระเจ้าจงตามเขาไปเถิดบอกสาวกของตัวเองที่ตามตัวเองเนี่ยตรงตามท่านผู้นั้นไปเถิดหลังจากนั้นไม่นานยอนก็ถูกประหารชีวิตแล้วการตายของยอนก็น่าสังเวชมากเลยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเกิดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดจากแม่ที่แก่แล้วแต่ตายเพราะว่าลูกสาวของคนหนึ่งใช่ไหมครับของกษัตริย์นะครับของภรรยาใหม่ของกษัตริย์เฮโรดบอกว่าถ้าอยากได้อะไรก็อยากได้ศีรษะของยอนโอ้โหผู้รับใช้พระเจ้าตายอย่างเงี้ยตายไม่น่าตายตายไม่มีเกียรติเลยแต่พระเจ้าอนุญาตเพราะว่าก็ทำงานของเขาสำเร็จแล้วใช่ไหมครับพระเยซูบอกว่าอะไรครับจบสิ้นกันสักทีไหมพระพีบอกว่าพระเยซูคิดก็ตัดว่าจบสิ้นกันสักทีแล้วก็สิ้นพระชนพระพีบอกว่ายังไงครับพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วแล้วก็สิ้นพระชนอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงครับใน2ทิโมธีใช่ไหมครับบทที่4ใช่ไหม2ทิโมธีบทที่4ข้อที่7ข้าพเจ้าวิ่งแข่งอย่างเต็มที่แข่งขันจนถึงที่สุดต่อไปนี้มงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากำลังจะถูกเทลงดังเครื่องบูชาใช่ไหมครับข้าพเจ้ารักษาความเชื่อของข้าพเจ้าไว้ได้แล้วข้าพเจ้าทำหน้าที่ของข้าพเจ้าแล้วพี่น้องเราพูดเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลได้ไหมว่าเมื่อเรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีสมาชิกคิดจักไปเยี่ยมเราสมมตินะครับให้มันแบบโรแมนติกหน่อยนะครับดีกว่าถูกรถชนตายหรืออะไรเงี้ยครับอยู่บนเตียงแล้วสมาชิกเราทั้งหลายก็ไปกันแล้วก็บอกว่าผมทำหน้าที่ของผมสำเร็จแล้วแล้วก็ยิ้มแล้วก็หลับตาแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าหรือร้องไห้คำควรคิดถึงสามีคิดถึงลูกอยู่หรือเปล่าหรือยังไงครับเราไม่รู้เลยแต่ว่าขอให้เราพูดเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ให้เราพูดเหมือนอย่างเปาโลว่าข้าพเจ้าทำหน้าที่ของข้าพเจ้าสำเร็จแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องครับประการที่5ครับปกป้องฝูงแกะนะครับให้พ้นจากคำสอนเท็จนะครับในข้อที่28-29ได้พูดถึงว่านะครับนิดนึงแล้วกันนะครับข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าผมอ่านข้อ29เลยข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยจะมีบางคนในหมู่พวกท่านออกมาบิดเบือนความจริงเพื่อชักชวนสาวกให้หลงไปนะครับก็จะมีบางคนที่เข้ามาในคริสตจักรแล้วก็สอนเท็จในประเทศไทยมีคำสอนเท็จเยอะแยะนะครับเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับแต่นั้นก็โอเคครับภาพภายในยังดีอยู่ก็ยังถ้าสมาชิกยังฟังศรีบาลอยู่ยังฟังผู้นำคิดจักอยู่ก็จะช่วยแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าข้างนอกดีกว่าแล้วก็ไปหาข้างนอกได้ไปฟื้นฟูเรื่อยนะครับไม่รู้ไปฟื้นฟูอะไรนะไปเรื่อยๆไปแล้วก็กลับมาสร้างปัญหาแล้วบอกคนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้นะครับมาสร้างคำสอนต่างๆนะครับก็เป็นไปได้ถ้าตราบใดที่เขายังฟังผู้นำคิดจักอยู่ก็โอเคมีความปลอดภัยสูงกว่านะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คนภายในออกมาบิดเบือนคนภายในนะครับบิดเบือนความจริงบิดเบือนความจริงหมายความว่ายังไงครับพูดความจริงที่ถูกบิดอันตรายมากถ้าสายกีตาร์มันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับเวลามันเราซื้อออกมาจากกล่องมันนะครับมันก็เป็นของจริงใช่ไหมครับแต่ถ้ามันบิดซะเป็นเกลียวมาแล้วนี่แหละเราจะไปใช้ได้ไหมครับสายกีตาร์มันก็ไม่ได้ความจริงก็คือความจริงแค่ครึ่งเดียวความจริงแค่ส่วนเดียวมีบางคนฉลาดพูดปุ๊บประโยคนึงปุ๊บแล้วก็ให้คนไปคิดต่ออีก2ชั่วโมงได้ใช่ไหมคนอื่นพูดมา2ชั่วโมงแล้วเขาก็หยิบประโยคต้นประโยคกลางและประโยคท้ายมารวมกันแล้วก็บอกว่านะจุ๋มก็พูดอย่างนี้กับแกนะนี่คือการบิดเบือนความจริงแล้วพี่น้องรู้ไหมครับเมื่อไรก็ตามแต่ที่มันออกมาจากข้างในนะครับไปถึงร่างกายมันทำลายกันเองเนี่ยมันอันตราย ถ้ามีภูมิคุ้มกันข้างนอกมานะครับบางทีใส่หน้ากากก็พอแล้วแต่ถ้าอะไรบางอย่างนะครับเม็ดเลือดขาวมันเก็ตกินกันเองหรืออะไรมันภูมิคุ้มกันมันทำลายกันเองในร่างกายโอ้โหยุงตุงนังเลยนะครับชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับปกป้องนะครับเราเป็นผู้หวานก็คือปกป้องจากอะไรครับจากนอกแล้วก็จากข้างในนะครับจะมีทั้งนอกแล้วก็ข้างในอันนี้เราต้องระวังนะครับก็ต่อไปครับประการที่6นะครับ32นะครับบอกว่าอะไรครับบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมมิกชนสุดท้ายแล้วพี่น้องครับเราต้องเรียนรู้เรื่องการวางใจในพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นศรีบาลไม่ว่าจะเป็นผู้นำทีมวัฒการไม่ว่าจะเป็นผู้นำกลุ่มเซลล์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ก่อตั้งอาชีพใหม่ๆเริ่มต้นงานของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วก็คือข้าพเจ้ามอบท่านไว้กับพระเจ้าแต่สำหรับคนใช่ไหมครับผู้เชื่อใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลไม่สามารถปกป้องได้ตลอดเวลาพี่น้องครับตอนเป็นเด็กนะครับเวลานะครับสมมุติว่าอาจารย์นันใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ามีประสบการณ์ไหมบางทีลูกเดินเตาะแตะแม่กินข้าวอยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่อะไรเงี้ยครับผมมีวิดีโออยู่นะครับมีคนถ่ายให้น้องชโลมวิ่งวิ่งวิ่งไปนะครับแล้วก็มีเขาวิ่งไปจะไปชนขอบโต๊ะแล้วแม่ก็รีบลุกไปเลยนะครับไม่รู้แม่หรือพ่อจะไม่ได้นะครับก็เอามือไปอะไรครับไปปิดมุมโต๊ะไว้เขาก็ไปชนมือแม่ก็ไม่เจ็บเขาก็ยังวิ่งต่อไปเขาไม่รู้ไม่เรื่องเลยนะครับบางทีเราก็ต้องดูแลบางอย่างแบบนั้นนะครับคอยดูตลอดลูกวิ่งไปมาแล้วก็ดูตลอดนะครับไม่ได้กินข้าวอร่อยนะครับกินมองดูลูกเลยใช่ไหมครับแต่หลังจากถ้าอันเขาโตขนาดนี้อาจารย์จะไปเอามือไปปิดโต๊ะไปอะไรเขาไปวิ่งชนเขาไปนู่นอยู่นู่นจะไปปิดยังไงหน้าที่ของเราก็คือยังไงครับมอบเขาไว้กับพระเจ้าแล้วก็คำแห่งพระคุณเพราะอะไรครับเพราะว่าพระชนะของพระเจ้าที่สอนเขามาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเชื่อตรงนั้นว่ามันจะเกิดผลในชีวิตของเขาเราดูแลเขาได้แต่ตัวจริงๆนะครับเมื่อถึงเวลาที่เขามีอิสระมอบเขาไว้กับพระเจ้านะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องรับผิดชอบงานในที่จักนะครับทำเต็มที่ทำด้วยความทุ่มเททำด้วยความเสียสละทำด้วยความต่อมใจใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วมอบไปกับพระเจ้าแต่ถ้าพี่น้องเริ่มต้นงานต่างๆที่เป็นผู้บุกเบิกงานของท่านนะครับอาชีพต่างๆนะครับทำเต็มที่สุดท้ายแล้วมอบไปกับพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าสุดท้ายครับพี่น้องผมว่าเป็นประการที่พี่น้องชอบที่สุดนะครับประการสุดท้ายเป็นแบบอย่างในทุกเรื่องเป็นแบบอย่างในทุกเรื่องนะครับผมใช้เวลาประมาณ37นาทีแล้วขออีก3นาทีเป็นแบบอย่างในทุกเรื่องนะครับในข้อ33จนถึงข้อ35บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้โลภเงินทองหรือเสื้อผ้าของใครเลยพวกท่านเองก็ทราบว่ามือทั้งสองของข้าพเจ้าจัดหาปัจจัยสำหรับตัวเองและสำหรับพวกที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อเห็นว่าโดยการกระทำตักตำงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยคนที่มีกำลังน้อยและลึกถึงพระชนะขององค์ผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะครับขอบคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลกล้าพูดได้ว่าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้แก่ท่านในทุกเรื่องอาจารย์เปาโลก็คงจะไม่ถึงเป็นความจำเป็นไม่ถึงว่าทุกด้านนะครับคงไม่ใช่ว่าควรจะแต่งหน้าแบบไหนอาจารย์เปาโลคงไม่มีโอกาสได้สอนแล้วครับควรจะออกกำลังกายแบบไหนจะเข้าโอลิมปิกทำอะไรคงไม่ใช่แต่คงทุกเรื่องนะคงจะเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณแล้วเป็นความจำเป็นที่สามารถมองเห็นได้และในตรงนี้อาจารย์เปาโลยังไงครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะครับอาจารย์เปาโลตอนนี้คงจะไปที่เยรูซาเล็มแล้วก็เรียรายเงินของคริสตจักรอื่นๆนะครับไปช่วยคริสเตียนที่ยากจนที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับอาจารย์ก็พูดถึงในเรื่องของการเป็นแบบอย่างในเรื่องการรับแล้วก็บอกคำตัดของพระเยซูว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเราอ่านในพระธรรมกิตติคุณไม่มีคำพูดนี้ในพระธรรมกิตติคุณใช่ไหมครับซึ่งเราทั้งหลายก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคำพูดที่ต่อๆกันมาแต่ไม่ได้ถูกบันทึกในพระธรรมกิตติคุณในตรงนี้อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างของเรื่องของความรักที่อาจารย์เปาโลมีอยู่เสมอในหัวใจของเขาและอาจารย์เปาโลก็ทำอยู่เสมอใช่ไหมครับจริงๆอาจารย์เปาโลเย็บเต็นท์เพื่อจะช่วยทีมงานอาจารย์เปาโลไปที่ไหนถ้าคริสตจักรที่รวยอาจารย์เปาโลก็เอาไปให้คริสตจักรที่ยากจนใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลเคยบอกว่าคนที่มีมากก็ไม่เหลือคนที่มีน้อยก็ไม่ขาดหมายความว่าให้กันไปกันมาไอ้คนที่มีมากแล้วไปเก็บไปทำไมในธนาคารตั้ง20ล้านคนนี้เขายังไม่มีข้าวกินเลยไปช่วยเขาสักหน่อยจะได้ซื้อมาสักแพ็คไปให้เขาอะไรเงี้ยครับในภาพนั้นก็คือการช่วยกันไปกันมาเป็นความรักที่อาจารย์เปาโลได้มีนะครับแล้วก็อยากจะให้คริสตจักรของพระองค์มีเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้พี่น้องครับผมอยากจะจบนะครับด้วยตัวอย่างเรื่องหนึ่ง เมื่อคิดถึงเรื่องนี้นะครับผมก็คิดถึงการ์ตูนที่ก่อนเริ่มพิจารณาคลองหลวงนะครับมีมิชารีเกาหลีนะครับอาจารย์จุชวาคิมกับอาจารย์ดาเดนคิมก็เอาวิดีโอของเกาหลีมาให้ผมดูเป็นภาพวาดนะครับไม่ค่อยสวยมากเป็นภาพวาดเหมือนการ์ตูนเด็กๆครับวาดไม่ค่อยสวยเป็นภาพเหมือนกับเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นภาพของคนคนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของว่าหมู่บ้านนี้โอ้โหก่อนนั้นมีความสงบสุขมากนะครับมีสนามเด็กเล่นมีสวนหย่อมครอบครัวก็พากันจูงมาตอนเช้าตอนเย็นนะครับทุกคนก็มาเล่นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความสุขมากเลยแล้วก็เกิดภัยพิบัตินะครับเกิดลมพายุเข้ามาแล้วเกิดแผ่นดินอะไรต่างไหวนะครับแล้วก็เกิดแผ่นดินสูญเสียขึ้นมาแล้วคนก็หายไปหมดเลยมันเป็นภาพที่น่าเศร้ามากนะครับจากความเขียวนะครับมีเสียงหัวเราะนะครับของบ้านแล้วท้ายก็เปลี่ยนมาอีกฉากก็คือเป็นภาพของคล้ายๆกับแผ่นดินทะเลทรายนะครับมีลมพัดนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตัดมาอีกฉากนึงก็มีชายหนุ่มแก่ๆคนหนึ่งไม่ใช่ครับผมพูดผิดชายหนุ่มแก่ๆเนี่ยพูดผิดนะครับต้องบอกว่ามีชายแก่ๆคนหนึ่งนะครับพี่น้องไม่ได้คิดเหรอครับผมพูดผิดจริงๆนะครับเหมือนขี่ม้าขาวสีดำมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นไงคนแก่คนหนึ่งนะครับวัยกลางคนเขาก็มีแกะตัวหนึ่งเขาก็อาศัยนมของแกะนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งนะครับอยู่ในที่นั่นไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วเขาก็ชายคนนี้เขาจะมีหน้าที่อย่างหนึ่งตอนเช้านะครับเขาก็จะออกไปพร้อมกับสุนัขของเขาแล้วก็ไปหยอดเมล็ดพันธุ์ไว้ในที่ต่างๆแล้วเมื่อกลับเข้ามาเขาก็อะไรครับก็จุดตะเกียงของเขาแล้วก็คัดเมล็ดพันธุ์ที่คิดว่ามันน่าจะแข็งแรงแล้วก็อดทนร้อนได้ดีที่สุดเขาก็คัดแต่เม็ดดีๆเม็ดรีบๆเขาก็ทิ้งไปนะครับตื่นเช้ามาเขาก็ไปเขาทำอยู่แบบนี้นะครับวันแล้ววันเล่าแต่วันหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วฝนพายุก็กระหน่ำเข้ามาในที่แห้งแล้งนั้นและเวลาผ่านไปไม่นานเมล็ดพืชที่เขาปลูกขึ้นมันก็อะไรครับงอกขึ้นเป็นต้นขึ้นมาต้นขึ้นมาคราวนี้นะการเมืองเข้ามาคนที่อพยพหนีไปก็เข้ามาแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ทุ่มเททำงานหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้มันเกิดอย่างนี้ไม่มีใครรู้อาจจะไม่มีใครเข้าใจและผู้ชายคนนั้นก็ย้ายไปที่อื่นแล้วก็เริ่มที่เขาจะปลูกที่ใหม่อย่างเดียวกันเหมือนที่เขาได้ปลูกสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หนุนใจเราพี่น้องครับสิ่งที่เราหว่านสิ่งที่เราทำไม่จำเป็นต้องมีสปอตไลท์จากใครคนหนึ่งมาส่องดูเราทำในความเงียบทำในความมืดแล้วเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าอวยพรเราจะมีความสุขมากกว่าคำชมของใครสักคนที่ชมเราเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนเนาะเราถามด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายถ้าที่จริงแล้วเราทุกคนก็ปรารถนาที่จะเป็นคนของพระองค์ข้าพระองค์ก็ปรารถนาที่จะเป็นคนที่พระองค์ทรงใช้แล้วให้เกิดผลประสบความสำเร็จข้าแต่พระเจ้าณวันนี้เพื่อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะรับใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์ขอเมตตาข้าพระองค์เปิดตาใจเปิดหูฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ที่จะได้ยินเสียงพระองค์ได้เห็นพระองค์ได้เข้าใจน้ำพระองค์ที่น้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ทั้งหลายได้อย่างเต็มที่ทำได้อย่างเต็มที่ข้าแต่พระเจ้าถ้ามีพี่น้องของข้าพระองค์บางท่านที่อยู่ที่นี่อาจจะมีงานสักงานหนึ่งในคิดจักที่เขาควรจะเริ่มต้นหรือได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานยากหรืองานง่ายก็ตามแต่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาช่วยพี่น้องของข้าพระองค์ทนได้ช่วยพี่น้องของข้าไปถึงความสำเร็จที่พระองค์ทรงคาดหวังไม่ใช่ความสำเร็จตามที่พี่น้องของข้าพระองค์คาดหวังขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เข้าไปถึงน้ำพระทัยของพระองค์ว่าพระองค์ต้องการอย่างไรและให้ตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแต่ถ้ามีบางคนที่เขากำลังบุกเบิกงานใหม่บุกเบิกอาชีพใหม่เริ่มต้นงานบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นครอบครัวเริ่มต้นพันธกิจบางอย่างขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนด้วยที่จะสามารถไปถึงความสำเร็จนั้นขออวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนจะมีความอดทนเป็นพิเศษแม้ว่าน้ำตาไหลแต่เราจะไม่ท้อถอยไม่ว่าน้ำตาไหลแต่เราจะไม่หันหลังกลับเราจะอยู่ในงานของพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาหรือว่าเราได้กลับไปอยู่กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอช่วยข้าพระองค์ทุกคนเถิดข้าพระองค์พึ่งในพระคุณของพระองค์ร่วมกันข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ